Jordan, a ma gagné sur Ouka Wote ou la ni républicain ou ka djekouye. Tiebo mouganyon ou lou de tuyou kambo républicain ou na konu tarata. Ou na goni fe. Aye ou le kambla kata barake nyon ou maka foko ou ka nyon sama sama dabla ko ka fara nyon ka. Ou kelengelen bela djelen kase kake kouye. Ni konye nounou fura ko sebe jamanatiki koro Trump ou fe. Kata kinimbole anfan djekouma. Ni wasaden kofolengi Jim Jordan. Nyeshina gele a chama ou de ma aka tiebo ya kunka. Wala sa akase ka nye mwaya soro. Républicain wasaden mouganyon. Ou lou masonga kala ta atola ni wote ta ko folo ina mimbe wole ko scrutin nazarakana wasade munumbe gopkono bora ka kala ta kunu tarata Jordan ye mi kunya labla la ko sebeni alabana ka kemi martumba gosili wa ni ganye mase ka soro akunya la wasablo no ye chambru ye kanga kala ta ko flana ke bi araba ni mena ke ashin folo ye amerika ka wasablo konna la kala ta ka ke ka nyeshingele ya chama uma wala saka se kuka wasablo nyemoko sugandi mi nyoko sama sama gele ya ukera kabri janvier kalo damne Mamina, Kevin McCarthy, yese baga ya soro kalata takotan aniduruna uulika jobara ukonna la. Jati minanu ya iraka foko, Jordan kaya nkase baga ya soro ni republiken mokotan aniworo wala sa akaseka nyemoko ya soro. Bao, demokrati uka berebereli ton tondi munumbe wasablun kono. Kwa nimbe katemeni uka cheboye ka kalata utokola ni uye Hakeem Jeffries kabo New York. Ambe wati meneko misisa, wasablun kono na anoye chambruye kwa nini lamne lindu republiken uka berebereli ton fe. Kemefla ani tani fla kemefla ni mwa ani kilin chema okama chambru noye wasablu nye kaya nga sikinkana kukura kakalatata kuflana nke mimbe na ke bi araba